Dobrý večer. Báru Šichanovou v On Air v tuhle chvíli střídá Adéla Paulík-Lichková a před námi je rozhovor diagnózy F. Když se řekne, mám peklo v hlavě, můžeme si pod tím představit opravdu hodně věcí. V důsledku, protože se diagnoze F věnuje kromě obecných psychotémat i vlastním psychiatrickým diagnózám, se za peklem v hlavě můžou skrývat třeba deprese, úzkosti, psychózy anebo příliš mnoho stresu. O pekle v hlavě si budu dnes večer povídat s psychiatrem a psychoterapeutem Tomášem Rektorem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, zmínila jsem několik psychiatrických diagnóz, tedy nálepek, s kterými psychiatři více či méně pracují. Než ale tuhle nálepku pacient dostane, tak ví, že je prostě něco v nepořádku. Možná má něco, co dnes večer tedy nazýváme peklem v hlavě. Co se tedy s pacientem děje, když se k vám do ordinace dostane s tím, že je něco hodně špatně a on moc vlastně neví co?
Myslíte, co s ním dělám já?
No, ano.
Já se snažím zjistit, co mu je. Je velká otázka těch nálepek. Já jsem víc terapeut než psychiatr, takže pro mě ty nálepky nejsou zase tak důležité. Pro mě je důležité vědět, co s tím člověkem budu dělat. Ano, je pro mě skutečně zásadní vědět, jestli má psychózu nebo nemá psychózu, protože tam je zásadní přístup potom v rozdílu v léčbě. Ale jestli je to víc depresivní, víc úzkostné, je to důležité pro ten přístup, ale není to zase tak zásadní. Podstatné je zjistit. Dobře, první důležitý krok je, ten pacient ví, že mu něco je. Protože většina lidí má peklo v hlavě a má pocit, že to je v pořádku, že to je součástí života, že si to zaslouží nebo cokoliv dalšího a prostě vůbec nepřijdou. Když ten člověk si uvědomí, že něco je špatně, máme vyhráno, nemusí k nám ho tlačit rodina ani kdokoliv jiný, výborně, jsme v půli cesty. A pak rozhovorem já se vlastně snažím zjistit, co se vlastně v té hlavě děje, proto abych se s ním mohl pobavit o tom, jakou léčbu nabídnout, jakou doporučit. Pokud je to psychóza, budu ho tlačit do léku, je to vcelku jasné. Pokud je to těžká deprese, taky. Pak jak přecházíme k těm úzkostem, k těm neurotičtějším věcem, tam už se budeme bavit o tom, jestli léky, jestli psychoterapie, já mu trochu řeknu svůj názor, trochu to nechám na něm, tak to u nás vypadá.
Můžete mě jako lajkovi říct, jak přijdete na to, nebo třeba jak dlouho trvá, než přijdete na to, jestli je to psychóza nebo deprese nebo něco takového?
Tak 8 minut. On ten člověk většinou přichází s naprosto jasným obrazem. Většinou skutečně během prvních 5 minut ten člověk vysvětlí naprosto jasně, co vlastně se děje. To je právě ten paradox. Ti lidi nám vždycky říkají, já vám musím říct ještě to, protože to je pro vás důležité. Ono to většinou pro mě není důležité. Já většinou tu diagnózu stejně vím. Ale pro ně je důležité, aby si to uvědomil, protože terapie je dlouhatánský proces, kde on ty věci si dává dohromady jako velkou skládačku. A není důležité, jestli to vím já, důležité, aby to věděl on. Tady toto je ten případ 99% pacientů, který prostě přijde, popíše stav deprese, úzkost, psychóza, je to naprosto jasné. A pak je to 1%, kde to může trvat týdny, měsíce. A ano, mám v péči několik pacientů, které léčím několik let a já nevím, co jim je.
A vědí to oni?
Ne.
Tak důležité je, že máte o čem mluvit.
Jako je to taková mozaika na hranici nejrůznějších onemocnění, takže já jakoby trochu vím, co s nima dělat, ale že bych to měl 100% jasno. A to, co je samozřejmě průšvih, pokud člověk získá ten klamný pocit sebedůvěry, že za těch 8 minut skutečně ví, tak pak hrozí, že že prošvihne nějaký průšvih. Protože psychóza dost často začne jako deprese. Takže já po 5 minutách vím, že to je deprese. Ale pokud se nebudu ptát dál, pokud toho pacienta nebudu dál sledovat, tak si možná nevšimnu, že začíná něco úplně jiného, co se teď projevuje jako deprese.
Vy jste říkal, že když ten pacient přijde sám, takže máme víceméně vyhráno. Nicméně před časem jsme v diagnoze F mluvili o tom, jak těžké je přijímat třeba pro starší lidi to, že mají například cukrovku. Když si vezmeme třeba mladého člověka, který přijde k vám, dozví se, že vlastně má nějakou psychiatrickou diagnózu a zřejmě bude muset brát léky. Jaké je to pro ně?
Velmi často těžké. Jsou dva druhy lékařů a dva druhy pacientů. Jsou pacienti, kteří milují léky a pacienti, kteří je nenávidí a to též se týká lékařů. A pak jsou tam vždycky zajímavé ty interakce. Pokud se setká pacient, který nenávidí léky, s lékařem, který nenávidí léky, tak si rozumí, dlouho spolupracují a je riziko, že ten pacient nebude léčen a že prostě bude strádat, protože oba dva mají pocit, že tak to vesmír chce. Pokud se potká dohromady lékař, který má rád léky, s pacientem, který má rád léky, tak hrozí to, že během půl roku pacient bude brát půl kila léku, protože oběma se to takhle líbí. S těma lékama je to strašně zvláštní. Jednak je taková ta drobná celosvětová masáž, která u nás ještě není největší, že vlastně farmaceutický průmysl je zlý a že jenom prostě chce ty miliardy z nás dostat a jiný význam to nemá. Takže trochu bojujeme s tím. Na druhé straně samozřejmě bojujeme s tím, že ty léky jsou samospásné. Nejkrásnější je, když máte pacienta, který se zbláznil, protože 10 let do sebe cpal 3 gramy perníku, případně nějaký heroin k tomu. A když mu vysvětlíte, že teď prostě má těžkou psychózu, je potřeba mu dát léky, tak ona vysvětlí, že nemá rád chemii.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Pěkný večer vám přeje Adéla Paulí Klichková a v rozhovoru s hostem Diagnózy F mám dnes večer Tomáše Rektora. Pane doktore, povídáme si o tom, když má někdo peklo v hlavě a přijde k psychiatrovi. Zmínil jste nějaké diagnózy, na které jim doporučujete léky, například psychóza, deprese a podobně. Jsou třeba pacienti, kteří i přesto, že mají právě tedy takovouhle diagnózu, ty léky brát nechtějí?
Jejich obrovské množství a i u schizofrenii, což je taková ta nemoc, které se všichni děsíme, pacienti taktéž, tak tam ti pacienti na začátku dost často jsou paranoidní a mají pocit, že jim ty léky dáváme jenom proto, že je chceme zabít, tak tam je to těžký. Ale jakmile ten kontakt se naváže, nebo jakmile jsou propuštěni z hospitalizace dost často, tak oni jsou rádi, že se srovnali a ty léky berou. Ale i tady z 90% mám zkušenost, že ti pacienti ty léky vysedí předčasně, zblázní se ještě jednou, zažijou si to peklo ještě jednou a pak teprve chápou, že když to po nich chceme brát dlouhý úsek, že to není naše zvůle. Já se jim nedivím, oni ty léky mají nežádoucí účinky, člověk má pocit, že je pánem ve své hlavě, což my víme už 100 let, že nejsme, ale jako člověk se do toho nechce nějak nechat zasahovat zvenčí.
Když mluvíte o těch vedlejších účincích, vzpomněla jsem si na rozhovor s panem doktorem Holím, ano. Ředitelem Bohnické léčebny nemocnice, Bohnické ano. Psychiatrické nemocnice, kdy jsme si povídali právě o vedlejších účincích léků. A on i to nadměrné slinění nazval takovým hezkým slovem hypersalivace. Ano. Tak to mi přišlo docela pěkný, že vlastně to vypadá tak jako nevzhledně v těch psychiatrických nemocnicích, ale má to i docela pěkný název. Nicméně zpátky k těm lékům. Je možné duševní poruchy léčit i bez psychofarmak?
Jak jsem již říkal, jsem převážně psychoterapeut, takže většinu chorob ano.
Ale?
Je tam vždycky otázka balancu, rovnováhy prostě s utrpením. A opět, jsou lidé, kteří mají pocit, že se musí trpět a jsou lidi, kteří mají pocit, že se nesmí trpět. Takže za mnou přichází lidi, je mi zle, hroutím se, skončil svět, něco nového, ano, před 2 dny se mnou rozešla přítelkyně. Chápu, i já v tu dobu měl bych peklo v hlavě. Takže tam se jim snažíme vysvětlit, kdyby nejhůř, kdybyste měli skákat z mostu, něco s váma uděláme, kdyby ne. Bolest je potřeba zažít, prožít, zpracovat, je to prostě důležitá část života. Ale stejně tak jsou lidi, kteří mají pocit, že si nemají nechat pomoct, třeba proto, že ta psychoterapie funguje lépe, když tam ty léky nejsou. Což podle mě je blbost, protože když ten člověk je těžce depresivní, tak se budeme bavit 3 roky jenom o těžké depresi a nedostaneme se nikam dál. Zatímco když tomu člověku se trochu pomůže těmi léky, i ta psychoterapie zabírá víc.
A dají se potom ty léky vysadit?
Jo, akorát těm lidem se nelíbí, že vždycky po delší době. Antidepresiva zpravidla se vysazují 6 měsíců od té doby, kdy se člověku udělá dobře. Z jediného prostého důvodu, dokud je člověkovi špatně, tak ty antidepresiva brání v propadu, když už je mu dobře. Tak oni se starají o to, aby ty poškozené části mozku dorostly, rozvětvily se a člověk je pak nepotřebuje. Ale co je opravdu důležité říct, jsou nemoci, kde ty léky jsou potřeba a je to hlavně schizofrenie. Jsou jakoby lehčí psychózy, které někteří terapeuti se snaží zvládat bez léku. Já i tady doporučuji aspoň krátkodobě třeba jenom nižší dávky léku, ale tam, kde je psychóze, já bych léky dával vždycky. Bipolární porucha neboli posttraumatická depresivita, tam bez těch léků toho taky moc nevymyslíme.
Pane doktore, mluvíme o lécích. Ty dostane pacient u svého psychiatra, nebo mimo jiné i u psychiatra. Je podle vás v Česku dostupná adekvátní psychiatrické péče? Psychiatrická péče, to znamená, myslím, něco víc, než když jdete k psychiatrovi jednou za 2 měsíce na 15 minut.
U nás v Praze je adekvátní péče. V Americe vždycky jsou takové ty zkazky, že ten člověk vystřílí půlku kina, protože se nedostal k psychiatrovi. To se u nás skutečně nestane, ale u nás je taková ta široká, kvalitní základna té staré dobré školy, která vám dá léky. Většinou velmi dobře, většinou mají skvělé diagnózy, skvělou diagnostiku, ví, jak ty léky použít, ví, jak je nadávkovat, neudělají z vás polochodící mrtvoly. Tato část je u nás výborná. Ohledně psychoterapie, krom velkých měst, tam je to špatný.
A když jsme mluvili o té psychiatrické péči, zatím tedy, nebo trošku pomíjíme tu terapeutickou jako takovou, je ta péče dostupná bezplatně, nebo se nějakým způsobem hradí?
Psychiatrická? Psychiatrická je standardně za 30 korun.
A dostane se tam ten pacient i častěji, než třeba jednou za 2 měsíce na 15 minut? Pokud bychom byli v televizi, tak by posluchači viděli ten výraz, který je lehce skřivený v tuhle chvíli.
My opravdu žijeme v tom pražském getu, kde já vlastně úplně nevím, jak je to jinde. Ale vím, že skutečně narážím na pacienty, kteří říkají, že dostat se k lékaři častěji a na delší dobu není vůbec snadné. Ale tam je další věc, že ti lidi se o to taky musí říct. Protože tam je taková ta rovnováha taky, že dost často ten doktor má pocit, proč bych ho zval za 6 neděl, když vím, že to stačí za 3 měsíce. A proč bych ho sem otravoval, proč by sem jezdil 50 kilometrů jenom kvůli těm lékům. Ale ten pacient by chtěl přijet dřív. A kdyby si o to řekl, dost často by tu možnost dostal. A dost často ne.
Dnešní díl je inspirován aktuálním příběhem jednoho mého známého, který právě prožívá doslova peklo v hlavě. Je stále trochu nejistý v tom, zda vyhledat odbornou pomoc či nikoliv a co od ní očekávat. Možná něco podobného prožívá i někdo z našich posluchačů. Pane doktore, co byste jim vzkázal?
Rozhodně vyhledat odbornou pomoc, protože aspoň dostanou nějaký názor, dostanou nějaké informace. Otázka samozřejmě, co pak s tím udělají, ale já si myslím, že je i právo pacienta přijít, zeptat se doktora, co si o tom myslí, a pak se třeba zachovat po svém. My nemáme vždycky pravdu, ale aspoň pro ten názor, jak si přijde.
Tak pošlu svého známého k vám. Jinak děkuji za dnešní povídání a příští týden u Diagnózy F se, milí posluchači, s vámi těším naslyšenou. S vámi, pane doktore, zase někdy u dalšího tématu. Díky.
Já díky. Nasledanou.
No a na rádiu Wave pokračuje On Air za chvíli opět s Bárou Šichanovou. Diagnóza F.